Love one another as I have loved you.
Alka uta kanintiava konajun ba ifankatiava najukus. Yurotenijeu. Izay no renti amboa petena mevakiti den la zenzesu. Ura fitz muza taluan lai surpana vutana le penaton. Surna zai no la zen lul na oland fa. Faneu ptiava na matiu le penjin de zen asheu. Teom tataran sotutul so. Jesus not only taught us to love. Jesus 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 taught us to love. Minua ufan pa munts dem lazam tika fa ratzman ultena nupnia fa isik de uke lian tanzo siena tzik. Iroze miena wantena nfutz nian dia utruca kam faran si aver nien kanefa iroze man ultena nupnia fa de ifoja si rubu rubu are muz nien tku izireu. Ntena safan puna taaka nyan Kristi, de fen fafuza tena semfant kam nyaf. Nana zava niveva virei zain karakaran faden kile maina we, az ekret na usyuga nyasa nou, fa ekret ufafa na irei ya narana we, inamarna nya tawe ftiavan. Tam fandesa pitenena nanaton tam fampareza panatou biwayun ra fa visondra di histona denantan we, a ona mura denavaka meitze opunzre reisik, Mouvei fankaz bebe kuku isik am faza panaze sapa nyaf, sifa itanaze itan nyaf ar fanjenisa nazere nyaf. Mouvei sika anukan aftona siampia sizan bampuna nyaf. Mouvei anana fari tana kuku si atzarapara kuku ar fandeferana kuku isik. Am fitundra tzika azireo. Nzara nizavetan yan anajitan lasan satu vavijai zen anovanya safan punan java viston nuizi. Jai tamro panda ten tam ni fa pereza panana chene de na piana chane mubanwe tuknu lasa ula mana on sik. Nerei am savachan tenen de we ma ula ise manana tanan am manta chase nukunyaf a tsarun fzeri na ftara chafa mzerion bada varakiel. Bapse unisan de nanasa re tamro sa tufa viz ar nangata kazn baya natchkaz. Aveu de na moka ftara chiz ar nambita gizante on elan elan nisela tufa vi. Amsa izi, ntzir tom le ftara chakanefa le za tufa nu ni za nurisan. Tsina gaga fa tsina umbi, ar tia va mfu, ni fi famperisan izogeo. Le suna sapaitana na tena mair faike izan. Izaina niu fa sartan fanja isan fa numpu mnia fa ra tu isika mir tirta pelo tja mumba tzik. Si tsima yida fa tsintena tzika si za ilai tzik. Aveu dene suran lef taraj, ar na moka sisim bara varakiel iz, ar na tonte onelan elan tarien sintarien la iza tufav izan, afakana id izaifa la iza tufav un lasan panzin, ar te nasa fan puna marn, dem tak ni bazina tzika ni filan niaf sin ni fatzapa ni zirio. Jendai sika te mia ya fatata ni amumba tzik, sin fiana tzika fe nu zavata tau, jifam tzirom ftara tzik, kanefa mieza kanita tfa fa na manumbu, han katzita tzika mazavatsara ni onfara varakiel ni azafan pun. Nambatsian tzika matet kan funu monson na fa isika de foti din sireuze milan fifantua tzika, nfamporisian tzik, fanuana tzik, fapareza tzik, ni azarapanai tzik. Na fianaka fini zireo na naman, na ulpantaj, na ulsfantaj. Huiz, isi kianta nan tumpu eti ambunitan. Arnira anian numpu, si ampchaka eroizana nisik, miantea cham tzika tzre raiz. Tam fulana zanuar tam nierton, ni kazet buki ilami, sinilia una, di ananasa eroekiz manegana zoto tulson, ba narakantu efchun fulmonson, ba ulasa tanan tumpu. Na sen rekiz ba na wasa fan pun na lepe na kiel. Aveu de na pursian izreo anau sarn tanan yom taratas. Anet isan, si anura janya sa fan pun anatoni yom laiz. Arendev sani am kazet puki, Maro aminareo izay mihaino anio ariva no mety ho isan'ireo ankizy anarivony izay nanao asafanimpona feno fitiavana sy nandefa izany. Rehefa mianatra ny fomba hitiavana sy anompona ny hafa mandritra ny fahatanorany ny ankizy dia mametraka lamina arahana amin'ny fanaovana asafanimpona ho an'ny fianakoavina rehetra. Matetika ny ankizy dia mampianatra antsika fa ny fanehom-pitiavana sy ny fanompoana dia tsy voatery ho lehibe sy matalanjona izay vao manandanja sy manova zavatra. Ny sary ity ohatra manaraka ity mampianatra eo amin'ny kolonga. Androany hoy izy dia nanamboatra rojo ny fitiavana ireo ankizy dimy sy enina taona. Nanao sary teo amin'ny taratasy lavalava ny ankizy tsirairay. Misy ny sarin'izy ireo sy ny sarin'i Jesoa ary ny sarin'ny sasany amin'ny fianakaviany. Na olotiany, nasiana lakaoly ny sisin'ireo taratasy lavalava mba hanome boribory izay natao mifamatotra mba hanome rojo ny fitiavana. Rehefa nanao sary ireo ankizy dia niresaka momba ny fianakaviana izy ireo. Hoy Heather hoe tsy tia andra vaviko araka ny heritreritro, miady foana izahay, mankala ny tenako azao, ratsy ny fiainako ary nohazoniny tamin'ny tanany lohany. Ny eritreritra ny toejavatra misy eo amin'ny fianakaviana aho dia natsapa fa mety tena sarotra tokoa ny fiainany. Kanefa rehefa avy niteny an'izany ny Heather dia namaly anahy avy eo amin'ny ilany latabatra hoe Heather, ataoko eo amin'ny rojoko ianao eo anelanelanay sy Jesoa satria ti ianao izy ary ti ianao aho. Rehefa niteny an'izany anahy dia nandaha tao ambany latabatra Heather namonjy any anakana mihana azy. Taorian'ny fitaom-pianarana rehefa tonga nankazy ny renibeny dia hoy Heather hoe mba fantatrao very bebe tsy ia Jesoa. Rehefa manolo tanana isika ity sy anompo na dia amin'ny fomba kely indrindra aza dia izy fo miova sy fo mihamalefaka rehefa mahatsapa ny fitiavan'ny tompo ireo hafa. Indraindray anefa noireo olona tsy tambo isaina manodidina antsika izay mila fanampiana sy fanamaivanana ny ziogany dia mety ho sarotra ny manome ireo zavatra ilain'izy ireo. Ry ravavisany, ny sasany aminareo izay mihaino dia mety atsapa fa manao izay vitanareo ianareo mba hanomezana izay ilain'ny fianakavianareo. Tsarovy fa rehefa manao ireo asa fanao mahazatra sy mamonamonaina indraindray dia tsy manao afa-tsy ny fanomponan'Andriamanitra reo ianareo. Ny hafa aminareo dia mety mahatsapa fampangana izay azo fenoana rehefa mitady fafanana maivana ny ziogany hafa eo amanodidina anareo na eo ampiaramona anareo ianareo. Asika rehetra ampidirinao ny fiainantsika andavanandro ny asa fanompoana. Mianao anaty tontolo feno fifandirana isika. Manao asa fanompoana isika rehefa tsy mitsikery, rehefa tsy mandaha ny fifosafosahana, rehefa manatsahatra ny fitsarana, rehefa misaotra ary rehefa maharitra sy tsara fanahy. Ireo karazana asa fanompoana hafa dia mitaky fotoana, drafitra milamina tsara ary angovo fanampiny. Rehefa tsy verimaina ny ezaka ataontsika amin'izy ireny. Mety hoe azontsika atao ny manomboka ny fametrahana ireto fanontaniana ireto amin'ny tenantsika. Izy amin'ireo olona fantatro no azoko ampiana androany. Manahoana ny fotoanako ary inona no loharano ananako? Ahoana no afahako mampiasa ny talenta sy ny fahaiza-manaoko mba hitahina ny hafa? Inona no azonay sy ny fianakaviako atao? Nampianatra ny filoha Gdorfa hoe tsy maintsy manao izay nataon'ny mpianatry ny tompo nandritry ny fitaom-pitantanana rehetra ianao. Any amin'ny faritra misy anao, miaraka amin'ny fanakalo hevitra, mampiasa ireo loharano rehetra misy, mikatsaka fotoanam-panahy avy amin'ny fanahymasina, mangataka amin'ny tompo ny fangatoavany ary dia mampiakatra ny tanan'akanjonao ary mandeha miasa. Mampanantena anareo aho hoy izy fa raha manaraka izany lamin'izany ianareo dia azo fitarihana manokana mikasika ny hoe iza, inona, rovina ary aiza eo amin'ny fanomezan-javatra avy amin'ny fomban'ny tompo. Isaky ny manontantena hoe anahoana rehefa ho avy indray mpamonjy dia mieritreritra ny fitsidihan'ny nefita aho tamin'izy nanontany hoe moa ve ianareo manana ireo izay marary anivonareo ento aty ireo? Moa ve ianareo manana ireo izay malemy na jamba na mandringa na kilemaina na boky na izay marenina na izay ory na manahoana na manahoana izany ento aty izy dia hositraniko? Fa manana fangorana anareo aho, ny kiboko dia feno famindram-po ary nositranon'ny mpamonjy ny tsirairay avy taminy. Amin'izao dia angatahany mba isika no ho tanany. Nianatra aho fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana no mampisidika ny fiainana. Engana isika mba hanaraka ny ohatra nomen'ny mpamonjy sy ny didy nomeny mba hanolo tanana ny hafa ampitiavana. Mitsoro vavolombelonao fa tena marina fampanantenana nataon'ny filoherinina. Fa raha ampiasa ny fanomezam-pasoavana anantsika mba nimpona olon-kafa isika dia ho tsapantsika ny fitiavan'ny tompo io olona io. Ho tsapantsika ihany koa ny fitiavany antsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.